Assalomu alaykum aziz birodarlar. O'tgan safar Qaysar va Butparas Ahazning hayoti va hukmronlik davrini ko'rib chiqqanimizdan so'ng, bugungi suhbat sizga ancha yoqimli bo'ladi degan umiddamiz. Hizkiyo o'z otasiga mutlaqo o'xshamasdi. U otasining noto'g'ri ishlarini yoqlamadi. U bobosi Yotamning yo'lidan ketdi. Ammo bir narsada u bobosidan uzib ketdi. Esingizda bo'lsa, bobosi Yotam xalqning butparastligiga, tepaliklarga borib, butlarga sig'inishiga e'tiborsizlik qilgan edi. Ammo Hizkiyo bunday qilmadi. U o'sha tepaliklarni buzdirib tashladi. Ko'rib turganingizdek, Hizkiyo xudojoy shoh bo'libgina qolmasdan xalq unutgan narsalarni qayta tiklagan ham. Tepaliklar buzilganidan so'ng xalq yana o'ziga keldi va xudoga yuz burdi. U xalqni xudoga yuz burishiga sabab bo'ldi. U xalqni yana avvalgidan xudoga yaqin bo'lishiga undadi va haqiqiy egasiga qaytardi. Uning hukmronlik qilish usuli otasinikidan mutlaqo farq qilardi. U yoshligidanoq o'z otasining dunyo qarashi va yashash tarziga qarshi edi.
Balki bilarsiz, balki bilmassiz. Ahaz butparas bo'lishi bilan birga o'z o'g'lini Baalga qurbon qilishdan ham toymagan. Endi o'ylab ko'ring. O'z akasining Baalga qurbon bo'lishini ko'rgan bolakay otasiga qanday munosabatda bo'ladi? Ammo faqat uning uchun emas, yuragida Xudovandga nisbatan muhabbat va sadoqati tufayli ham u ko'p janglarda xalqni saqlab qoldi. Assiriya shohi ularni qamal qilganida Hizqiyo xalqqa va askarlarga dalda berib shunday dedi: "Qo'rqmang, zero egamiz Xudovand biz bilan birga." Assiriya shohi Yahudo xalqiga noma yuborib, unda Xudovandni haqoratlagan va mening qo'limdan sizlarni hech qanday xudo qutqara olmaydi, deya tahdid qilgandi. Shunda Hizqiyo Ishoyo bilan birga Xudovandga iltijo qildi. Xudovand esa ularni Assiriya shohidan qutqardi. Assiriya shohi Yahudo xalqiga ularning ishonchini pasaytirish, qo'rqitish va Xudoga nisbatan shubha uyg'otish bilan hujum qila boshladi. Doimo esingizda bo'lsin. Biz Xudoga diqqatimizni qaratsak ham, baribir dushman bizga hujum qilishi mumkin.
Ba'zida dushman kuchsiz va Xudovand yo'lida zaif bo'lgan imonlilarga hujum qiladi, chunki ularni yengish osonroq ekanligini biladi. Boshqa vaqtlarda esa u imonda kuchli, butunlay Xudovandga o'zini bag'ishlagan imonlilarga hujum qiladi. Dushmanga asir bo'lib qolmaslik uchun doimo hushyor va e'tiborli bo'laylik. Shayton bizni o'zi xohlagan joyga borishga majbur qila olmaydi. Ammo u tuzoq qo'yishga usta. Ba'zida qo'rquvning yo'qligi bu imon bo'lishi mumkin. Boshqa paytlarda esa yuragingiz qo'rquvdan titrab turgan bo'lsa ham, Xudovandga ishonishni tanlash ham imon bo'ladi. Assiriyaning shohi Yahudo xalqiga turli xil tahdidlar qilganda Hizkiyo o'zini qanday his qilgan deb o'ylaysiz? Menimcha u ham qo'rqqan, ammo qo'rqsa ham Xudovandga yuz burgan. Qo'rqan paytimizda qanday harakat qilamiz? Qo'rqib dushmanga asir bo'lmaymizmi yoki qo'rqsak ham Xudovandga ishonib undan umid qilamizmi? Eng muhimi qo'rquv emas, qo'rqqan paytda qanday harakat qilishdadir.
Hizqiyo og'ir kasal bo'lganida Xudovandga iltijo qildi. Unga armiya ham, saroydagilar ham yordam bera olmasdi. U Xudovandga iltijo qilib achchiq-achchiq yig'ladi. Kap-katta kishining yig'lashini ko'rganmisiz? Ular kamdan-kam yig'lashadi, to'g'rimi? Hizqiyo shoh bo'lsa ham Xudovand oldida yig'ladi. Xudovand esa uning iltijolarini eshitdi va umrini yana 15 yilga uzaytirdi. Xudovand unga yordam bergani uchun Hizqiyo umri davomida uni ulug'lashga va'da berdi. Sizning hayotingizda Xudovand sizga necha martalab yordam bergan? Shunday paytlarda Xudovanddan minnatdor bo'lib, unga qanday va'da bergansiz? Shu va'dangizni amalga oshiryapsizmi? Ba'zan hayot tashvishlariga ko'milib ketganimizdan Xudovand biz uchun qanday ishlar qilganini ham unutib qo'yamiz. Bir daqiqaga to'xtab, Xudovand siz uchun nimalar qilganini eslang va unga shukronalar ayting. Egamiz shunga arziydi. Siz O'ziyo, Yottam, Ahaz va Hizqiyoning hayoti haqida o'rgandingiz. Bundan o'zingizga tegishli xulosa chiqarib olgandirsiz degan umiddamiz.